Skandālu nomelnošanas kampaņas un slepeni ierakstītās sarunas. Šāda pagāja Gruzijas prezidenta vēlēšanu kampaņa. Vēlētāju aptaujas parāda, ka starp trim vadošajiem kandidātiem joprojām notiek sīva cīņa un daudz ko var izšķirt līdz šim neizlēmušie vēlētāji. Šobrīd valdošā apvienība Gruzijas sapnis, kā savu kandidātu ir izvirzījusi bijušo ārlietu ministri Francijā dzimušo Salome Zurabišvili. Ja vēlēšanas gadījumā viņa kļūtu par pirmo sievieti Gruzijas prezidenta amatā. Labas izredzes ir arī diviem opozīcijas kandidātiem – Grigolam Vašadzem un Davitam Bakrādzem. Nākamais prezidents atradīsies amatā 6 gadus.